Several years ago, I needed to speak to the wife.
Ilang taon na nakalilipas, kakausapin ko ang asawa ng isa sa mga bishop sa aming stake. Kaya tumawag ako sa kanyang tahanan. Isang batang anak na lalaki ang sumagot sa telepono. Sabi ko, hello, narin ba nanay mo? Opo, narito siya. Tatawagin ko po, sino po sila? Ang sabi ko, si President Nielsen to. Tumigil siya saglit pagkatapos sa nakatutuwang tinig. Narinig kong, Nay, si President Hingley po, nasa telepono. Hindi ko maisip kung anong maaaring inisip ng ina. Siguro iyon ang pinakamatagal na paglalakad niya papunta sa telepono. Pumasok sa isip ko, dapat ba akong magpanggap? Hindi ako nagpanggap, pero nagkatawa na kami. Ngayon kapag naisip ko ito, siguro nadismaya siya dahil na ako ang nakausap niya. Anong gagawin niyo kung ang propeta ng Panginoon ay talagang tumawag sa inyo? Totong tumawag siya. Kaninang umaga, tinawag muli ni Pangulong Monson ang bawat isa sa atin sa isang napakalahang gawain. Sabi niya, panahon na para mga miyembro at misyonary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Nakikinig ba tayo? Sa buong mundo, ang mga stake, district at mission ay dumaranas ng bagong antas ng enerhiya habang natutupad ang pahayag na tagapagligtas kay Joseph Smith noong 1832 na masdan, aking mamadali na aking gawain sa panahong ito. Mga kapatid, ngayon na ang panahon. Nadaram ko ito at natitiyak kong kayo rin. Gusto kong ipakita ang aking pananabik at pananampalataya kay Hesus Kristo. Noong naglalaro ako ng football, ang nasa isip ko ay ang game plan. Tiwala kami noon sa pagsalita sa contest kung ang aming team ay handa sa tamang paglalaro. Magtatagumpay kami. Gayunman, nakausap ko kamakailan ang legendary coach ng BYU na si Lavelle Edwards tungkol sa aming mga game plan. Sabi niya, wala akong pakialam noon kung anong gusto mong laro, basta ang mahalaga, mag-touchdown ka. Bilang isa sa mga kanyang quarterback, akala ko mas komplikado pa doon, pero siguro ang kanyang simpleng filosofiya ang dahilan kaya pinangal sa kanya isang stadium. Yamang tayong lahat ay kabilang sa team ng Panginoon. May kanya-kanya ba tayong plano para manalo sa laro? Handa ba tayong maglaro? Kung tayo bilang mga miyembro ay tunay na nagmamahal sa ating pamilya, mga kaibigan at kasamahan, hindi ba natin gustong ibahagi ang patutuol sa pininumbalik na ebanghelyo? Sa seminar para sa mga bagong mission president ng Hunyo, na italang 173 mga bagong mission president ng kanilang asawa ang tumanggap na huling tagubilin mula sa 15 miyembro ng unang panguluhan at ng quorum na 12 apostol. Idinagdag ni Elder Earl Tom Perry sa pagwakas sa pananalita, ito ang pinakamahalagang panahon sa kasaysayan ng simbahan. Ito ay katumbas ng mga dakilang pangyayari na naganap noon sa kasaysayan, gaya ng unang pangitain, kaloob na aklat ni Mormon, panunumbalik ng Ebanghelyo, gaya ng lahat na bagay na nagtatayo sa pundasyong iyon upang makasulong tayo at magturo sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Kailangan tayong makibahagi upang tumugma sa kasabikan ng ating mga leader sa katapatan ng ating mga full-time missionary. Ang gawain ito ay hindi susulong sa parang nilayo ng Panginoon kung wala tayo. Gaya na sabi ni Pangulong Henry B. Eyring, ano man ang ating edad, kakayahan, tungkulin sa simbahan o kinaroroonan, tayong lahat ay tinawag sa gawain upang tulungan siya sa pag-ani ng mga kaluluwa. Maaari ko bang ibahagi sa inyo isang game plan na nadama kong dapat ipatupad matapos pag-isipan ang naging karanasan sa mangaral ng ibang aking ebanghelyo? Inanyahin ko yung isaisip ang tatlong puntong ito habang iniisip ang inyong sariling plano. Una, ipanalangin na mas mailapit ang isang tao sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo araw-araw. Magagawa ito sa pagturing sa bawat isa bilang anak ng Diyos at tulungan sila sa kanilang paglakbay pa uwi. Isipin ang mga magiging bagong kaibigan ninyo. Pangalawa, ipagdasal ang mga missionary na naglilingkod sa inyong lugar at banggitin ang pangalan ng kanilang investigator araw-araw. Ang tanging paraan para gawin ito ay batiin sila. Tingnan ang kanilang badge, tawagin ang kanilang pangalan, at itanong kung sino ang tinuturo nila. Sabi ni Elder Nelson, hanggat hindi nyo nalalaman ang pangalan at nakikita mo ka ng isang tao, hindi kayo matutulungan ng Panginoon. Dumalo ako sa binyag na isang kahahangang babae na nagbahagi ng kanyang patotoo. Palagi kong maalala na sinabi niyang, ngayon lang may ganitong karaming mga tao na nagdarasal para sa akin habang naghahanap ako ng sagot sa mga tanong ko. Ang word na ito ay talagang may malasakay sa akin. Alam kong totoo ito. Pangatlo, anyayahan ang isang kaibigan sa isang aktibidad sa loob o labas na inyong tahanan. Saan man kayo magpunta o ano man ang inyong ginagawa, pakinggan ang Espiritu habang ginagabayan niya kayo. Itinuro ang tagapagligtas ng isang araw sa aking personal pag-aaral ng Ebanghelyo. Pinaniniwala ko angkop talaga sa pagpapabilis. Kapag magandang pakiramdam ko, nakikita ito sa aking pagsusulat madalas matapos sa exclamation point na nagpapahiwatig ng matinding damdamin o indikasyon ng malaking kahalagahan. Naintriga ako ng mga talata tungkol sa pagtitipon na nagtatapos sa punctuation mark at nagsimulang maglitawan gaya na madamdamin pa ko isap ni Alma o na ako ay isang anghel at matatamo ang miti ng aking puso na ako ay makahayo at makapangusap ng may pahakak ng Diyos na may tinig upang mayanig ang mundo at mangaral ng pagsisisi sa lahat ng tao. Ayon sa pagsasaliksik, mayroong 65 talata na nagpapakita ng matinding damdamin ng missionary kabilang ang mga ito. At ano ang laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisi? At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng bunin yung panahon sa pangaral ng pagsisisi ng mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakang kasama niya sa karya ng aking ama? At ngayon, kung anong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa karya ng aking ama, anong laki ang inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin? Ang pagkaalam ko sa mapambilang talatang ito ay nagkaroon ng mahalagang papel sa una kong assignment bilang Area 70. Medyo kabado ako noon dahil kasama ko isang apostol, si Elder Quentin L. Cook sa State Conference. Pagpasok ko sa opisina ni State President para sa unang meeting sa linggong iyon, napansin ko ang pares ng lumang kulay, tansong sapatos na nasa kabinet sa likod ng kanyang mesa na may nakakabit na talata na nagtapos sa exclamation point. Nang basahin ko, nadama kong batid ng Panginoon pag-aaral ko. Sinagot ang mga dasal ko at alam niya talagang kailangan ko para mapanatag ang balisang puso ko. Hiniling ko sa State President na ikwento sa akin ang tungkol sa sapatos. Sabi niya, ito ay mga sapatos ng isang batang Converse sa simbahan ng pamilya ay mahirap. Gayun man determinado siyang maglingkod ng matagumpay sa mission at nagawa niya ito sa Guatemala. Nang bumalik siya, nagkita kami para igawad ang honorable release. At napansin ko ang kanyang lumang-lumang sapatos. Ibinigay ng binatang ito ang lahat ng mayroon siya sa Panginoon nang walang gaano suporta ng pamilya. Napansin niya nakatingin ako sa kanyang sapatos at nagtanong, President, may problema po ba? Sumagot ako, wala, Elder. Ayos lang lahat. Pwede bang akin na lang sapatos mo? Nagpatuloy ang State President, ang paggalang at pagmamahal ko sa pawing missionary na ito ay nag-uumapaw. Gusto kong manatili sa alaala na ang karanasan kahit hiningi ko ang kanyang tansong sapatos. Paalala ito sa akin sa pagpasok ko sa opisina ito na tayong lahat ay kailangang magbahagi anuman ang ating katayuan. Ang talata ay mula sa Isaiah. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paaniyaw nagdadala ng mga mabubuting balita na nagahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa kabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang Diyos ay nagahari. Mahal ko mga kapatid, ang butihing asawa ng bishop ay maring tatakong bakit tinatawag siya na propeta. Nagpapatotoo ako na siya at tayo ay hindi na dapat magtaka pa. Alam kong kailangang buuin at isagawa natin ang sarili nating game plan upang masigasig na maglingkod kasama ng mga full-time missionary. Idaragdag ko ang aking patutuon sa patutuon ni Propetang Joseph Smith at ngayon, matapos ang maraming patutuon na binigay hinggil sa kanya, ito ang patutuon na pinakauli sa lahat na aming ibibigay tungkol sa kanya na siya ay buhay. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.